Joo, hyvää päivää kaikille. Elikkä nyt aloitetaan Algorithm 1 kurssi tältä keväältä. Eli mun nimi on Männikön Timo, lukee tuossa kalvolla ja pidän nämä luennot ja kaikki demoryhmät sitten, kun ne alkaa tuossa parin viikon päästä. Nyt ekalla luennolla mä ensiksi käyn läpi lyhyesti näitä kurssin yleisiä asioita, eli kerron, mitä täällä on tulossa ja mitä pitää tehdä ja millä tavalla saatte sen suorituksen sitten aikanaan rekisteriin. Ja sitten mennään tuohon itse asiaan, eli ruvetaan kertomaan, mikä se algoritmi on ja millä tavalla niitä käsitellään. Aloitetaan semmoisesta asiasta kuin algoritmien analysoinnista. Katsotaan tuolta nämä yleiset asiat täältä kurssin web-sivulta, eli varmaan kaikki, tai ainakin suurin osa on se jollain tasolla jo lukenutkin, mutta ei se mitään, käydään vielä lyhyesti läpi. Eli tämä kurssin sivu, URL varmaan näkyy siellä, ja löytyy linkit Korpin sivulta ja muualta. Eli tänne tulee kaikki tämä kurssin materiaali ja kaikki ilmoitusasiat, ja sitten, eli seuratkaa tätä sitten aina silloin tällöin. Eli tässä ihan yläreunassa on nämä tämmöiset linkit, niin tänne mä oon kerännyt semmoiset paikat, joihin tulee tämä kurssin materiaali sitten. Eli täällä on luentoaikataululle ja luentokalvoille ja demotehtäville kaikille omat paikkansa luentotallenteille. Toivotaan, että tekniikka pelaa tässä salissa. Eli siitä mä näitä kaikkia klikkaile täällä nyt auki, mutta tosiaan sieltä sitten löytyy se materiaali teille. Aina lisään sitä mukaan, kun tässä kurssi etenee. Tuohon alkuun mä laitan sitten mahdolliset ilmoitusasiat, esimerkiksi kun tulee uusia demotehtäviä saataville tai jotain muuta kerrottavaa, niin kerron sitten tuossa heti alussa. No, yleiset asiat on tuossa listattuna lyhyesti, eli tämmöinen aineopintotasoinen tietotekniikan kurssi 4 OP:ta tulee sitten, kun se on suoritettu. Ja tuo sisältö on tuossa nyt lueteltu, ihan vaan lueteltu lyhyesti nämä asiat, joita täällä käsitellään. Eli tämä on tämmöinen algoritmien ja tietorakenteiden peruskurssi. Katsotaan, mitä algoritmi tarkoittaa, sitten minkälaisia on tietorakenteet. Ihan tuommoiset perusasiat. Aloitetaan perinteisesti pinosta ja jonosta. Käydään läpi listat, lineaariset listat, binääripuiden perusoperaatiot, vähän tuommoisten verkkojen käsittelyä ja sitten erilaisia ohjelmoinnin tai algoritmien suunnittelumenetelmiä, eli tämmöinen raan voiman menetelmä, osittaminen. Osittaminen hyvin tärkeä, se pitää sitten hallita tämän kurssin jälkeen kaikkien, mitä se tarkoittaa. Taulukointi, ahnemenetelmä, erilaisia heuristiikkoja. No, nämä tulee sitten tutuksi tässä, että näihin käytän tarkemmin tässä vielä esittämään, että ne tosiaan selviää sitten myöhemmin. Esitietoina olisi tuo ohjelmointi 1. tasoinen ohjelmointitaito, vähintäänkin pitäisi olla. Mulla nyt ei täällä ole pakollisia ohjelmointijuttuja. Mä laitan kyllä demoihin pieniä ja helpohkoja ohjelmointitehtäviä aina jokaiseen demoon. Että niillä sitten ohjelmointitaitoiset voi niitä hankkia demopisteitä. Mutta kuitenkin kyllä se ohjelmointitaito pitäisi olla tuolla tasolla vähintäänkin, koska nämä ohjelmointialgoritmien suunnittelu menee käsi kädessä. Että kun jotain algoritmia kehitellään, niin kyllä se sitten varmaan jossain vaiheessa ohjelmoidaan. Ja me käytän täällä tällaisia ohjelmointiin liittyviä tai ohjelmointikielten tuttuja silmukkarakenteita ja ehtolauseita ja muita, niin kyllä ne on tietysti hyvä tietää, mistä on kysymys. Eli toivottavasti kaikilla ne esitiedot on kuitenkin kunnossa. Joo, tuossa on tuommoinen luentomoniste, sitä voi käyttää tämän niin kuin luentojen rinnalla ja tässä niin kuin tukena. Eli on tuommoinen PDF-moniste, tuommoinen vähän vanha, jota olen päivitellyt kyllä aina silloin tällä ja korjannut löytyneitä virheitä. Se on tuossa sitten saatavilla ja se on nyt laitettu silleen, että se on käyttäjätunnuksia salasanan takana. Ja olen eilen lähettänyt kurssin sähköpostilistalle sellaisen mailin, missä nuo salasana ja käyttäjätunnus on ollut annettuna, ja jos joltakin nyt on se maili mennyt ohi tai olette vaikka ilmoittautunut kurssille vasta sen mailin lähettämisen jälkeen, niin pistäkää mulle viesti, viesti sähköpostilla, niin laitan sitten kyllä sen tulemaan ne sanat uudestaan, ne tunnukset sieltä. No sitten tuossa on tuo kurssin yleiset tiedot, eli täällä on luentoja, harjoituksia, eli demoja ja sitten tietysti tentti aikanaan. Eli luentoja, mulla on vielä erikseen täällä, klikataan tuo luentoaikataulu. Ihan erikseen vielä sitten oma sivu, missä mä oon kertonut nämä luentoajat vähän tarkemmin. No mutta tässä ei mitään, pitäisi olla ihan säännöllisesti. Meillä on tiistaisin ja keskiviikkoisin, eli tiistaisin näin kello 12 ja keskiviikkoisin kello 10 tässä salissa tämä luento. Ja kaksi luentoa viikossa, molemmat luennot sitten tietysti. Asia etenee joka luennolla. Niitä tuonne helmikuun loppupuolelle asti menee tuota. Ja tässä näin lyhyesti on kerrottu vain ne luennon aiheet, eli ihan tuolle muutamalla sanalla ne, mitä on aion luennolla kullakin käsitellä, ja nuo sivunumerot, jotka tuossa on sitten mainittu, niin ne on ne luentomonisteen sivunumerot, että sieltä voi katsoa vähän, mitä asioita on sitten käsitelty silloin. Luentokalvot on sitten saatavilla, eli tuosta tulee linkki. On linkki niihin. Jos jotain muutoksia tulee, niin totta kai, tai päivitän tuota sivua sitten tarpeen mukaan. Joo, kalvoille linkki, tallenteille linkki. Sitten meillä on tällaisia harjoituksia, eli demoja. Mä nyt kutsun niitä harjoituksiksi tuossa pääosin, mutta käytän myös sanaa demo, eli ainakin tämän kurssin osalta nämä tarkoittaa samaa asiaa. Ja niitä on nyt sitten, ei tällä viikolla eikä ensi viikolla, on sitten vähän useampia ryhmiä. Ja mulla on täältä sitten oma erillinen sivu, katsotaan sitä, sieltä vähän tarkemmin niitä infoja, eli tosiaan harjoitukset, eli demot, demonstraatiot. Mulla on nyt kahden tyyppisiä tehtäviä näissä harjoituksissa. On semmoisia, mitä mä kutsun demotehtäviksi, ja sitten semmoisia, mitä kutsutaan ohjelmointitehtäviksi. Ja tuohon nyt kirjoitin, että ei ole pakollisia tehtäviä, mutta erittäin suositeltavaa, eli suosittelen kyllä, että kaikki niitä ainakin yritätte tehdä, ja pieni porkkana on tässä sitten, että kun niitä riittävästi tekee, niin saa sitten vähän hyvityspisteitä sinne tenttiin. No nämä demotehtävät on tällaisia tehtäviä, jotka mä jaan sitten etukäteen hyvissä ajoin, yli viikko etukäteen varmaankin, niin saatte ne ihan täällä luennolla ne tehtävät, ja myös tulee tuonne web-sivulle. Eli ne on sellaisia tehtäviä, joissa pyydetään sitten muodostamaan algoritmeja tai muodostamaan näitä tietorakenteita tai yleisesti soveltamaan niitä asioita, mitä täällä luennolla käydään läpi. Eli ne on sitten sellaisia, että ne tehtävät käytte läpi kotona ja teette niihin ne ratkaisut parhaaksi saatte tehtyä, ja sitten tuolla itse demotilaisuudessa käydään yhdessä läpi ne ratkaisut. Eli etukäteen ratkaisette ne tehtävät kotona tai mietitte niitä, ja sitten tosiaan siellä demotilaisuudessa sitten käymme läpi ne yhdessä, niin sanot oikeat vastaukset. Eli näitä ryhmiä nyt on tuossa neljä varattuna, keskiviikkona kaksi ryhmää ja torstaina kaksi ryhmää. Kello 12 on tuo keskiviikon eka ryhmä, tuo toinen ryhmä on kello 16.00, eli huomatkaa, että ne, jotka siihen tulette, niin aloitetaan se kello 16.00, päästään pikkasen aikaisemmin pois sitten illalla, ettei mene niin myöhään tuo päivä. Muuten noin aloitetaan vartin yli normaaliin tapaan. Tuo on aika pieni tuo sali, että toki ihan kaikki sinne ei mahdukaan, mutta tiedän varmaan, että kaikki ei välttämättä tulekaan demoryhmiin, kaikki kurssilaiset. Tähän on nyt sitten ilmoittautuminen myös siellä Korpissa, eli tuossa on ne linkki sinne kurssin Korppisivulle, niin sieltä voitte valita sen oman demoryhmän. Eli yksi näistä riittää, niiden sisältö on ihan samanlainen, eli samat asiat käydään lävitse siellä, mutta vähän tosiaan pienemmissä ryhmissä. Jos nyt joku ei sinne tietää, että sinne ei pääse eikä halua, tai muusta syystä ei halua tulla, niin älkää turhaan ilmoittautuko sinne, ettei siitä mene sitten paikka semmoiselta, joka sinne sitten välttämättä haluaisi. Joo, ja siellä sitten toivottavasti olette myös te äänessä, eli sitten mä vähän kyselen siellä sitten kyselen teiltä sitten niitä teidän omia vastauksia ja katsotaan siellä. Ja sitten tosiaan siellä sitten, jos jokin asia jää epäselväksi, niin sitten kysytte. Ja sitten niin kauan ollaan demotilaisuudessa, että kaikille on sitten selvää, että miten ne tehtävät olisi pitänyt tai olisi kannattanut ratkaista. Eli siellä huolehditte sitten tosiaan, että kysytte tarpeen mukaan. Mä myös kysyn sitten siellä aina, että pyydän ilmoittamaan sitten semmoiselle siellä demotilaisuudesta, mitkä tehtävät te olette sitten ratkoneet, mitä olette miettineet ja ratkaisseet ja tehneet kotona, niin sen mukaan sitten saatte niitä demopisteitä, eli sitten pidän kirjaa tuolla korpissa, että kuinka monta tehtävää, demotehtävää olette siellä ratkonut, ja sitten aikanaan tulee ne demopisteet. Tuossa on tämmöinen taulukko, jonka mukaan mä niitä lasken, eli siellä on tyypillisesti viisi tehtävää per joka viikko, ja viitenä viikkona viidet demot, niin 25 tehtävää kaiken kaikkiaan, ja tosiaan tämän taulukon mukaan saa niitä pisteitä, jotka on sitten ihan pelkkää plussaa sinne tenttiin, eli tentistä ihan kohta lisää. Siellä on joku kysymys. Kysyttiin, että saako maksimin saada ilman ohjelmointitehtäviä. Kyllä voi saada. Eli tämä 4 pistettä on nyt tämä maksimin. Sen enempää mä en halua antaa pisteitä, koska demopisteitä, koska näitä saa aika helpolla, että nämä tehtävät ei ole suinkaan vaikeita. Mutta voit saada myös ilman ohjelmointitehtäviä nuo demopisteet. Eli ne ohjelmointitehtävät on nyt sitten tuossa kerrottu siitä, eli ne on sitten tähän niin kuin lisäksi ylimääräistä vielä lisää. Eli jokaiseen mä laitan semmoisen pienen helpohkon demotehtävän, jonka tarkoitus on sitten ohjelmoida, eli kirjoittaa sitten se ohjelmakoodi ja lähettää minulle sähköpostitse. Eli näitä ohjelmointitehtäviä me sitten siellä demotilaisuudessa käsitellään, eli siellä mun mielestä ei ole kovin mielekästä tuijottaa jossain kalvolla olevaa koodia ihan suoraan, että mieluummin teette sen kotona itse ja testaatte itse sillä omalla kääntäjällä ja muilla, että se toimii ja ratkaisee sen oikean tehtävän. Ja mä lähetätte minulle ja mä sitten kokeilen myös ja katson, että se on oikein ja kunnossa. Ja jos se on ok, niin sitten mä annan siitä sen yhden tehtävän lisää. Eli suoraan lisää näihin vastausten lukumäärään sitten aina jokainen tehty ohjelmointitehtävä. Tuossa mä nyt olen luetellut niitä kieliä, mitä voisi pääasiassa käyttää, C-sharpia, Javaa. Nehän on niitä kieliä, joita meillä täällä ohjelmointikursseilla opetetaan. C-tä tai C++-saakin varmaan, jos joku osaa, niin saa lähettää. Jos jotain muuta kieltä haluaa välttämättä käyttää, niin voidaan me sekin sopia. Mutta eiköhän ne noista varmaan suurin osa tee näillä, toivoisin näin. Ja tämä ohjelmointitehtävän vastaus, niin se nyt siis tarkoittaa sitä ohjelmakoodia. Siellä jokainen tehtävä on semmoinen, että siinä pyydetään koodaamaan jokin tehtävä tai algoritmi, tai, ja sitten vastaavasti pyydetään sillä myös ratkaisemaan joku tietty esimerkkitehtävä tai vastaava. Niin kirjoitatte siitä sellaisen kunnollisen ohjelman, semmoisen, miten olette ohjelmointikurssilla oppineet, miten tehdään hyvä siisti toimiva ohjelma, eli jaatte sen sopiviin aliohjelmiin tai metodeihin, funktioihin, miten niitä nyt kutsutaankin, ja sitten siihen pääohjelmaan, jossa sitten kutsutaan niitä. Ja jos tehtävässä pyydetään ratkaisemaan joku tietty tehtävä, niin laittakaa valmiiksi se tehtävän data siihen pääohjelmaan, että se pääohjelmassa sitten kutsutaan sitä aliohjelmaa, joka sen tehtävän ratkaisee, ja sitten jonkinlainen vastaustulostus siihen konsolille. Minkälaisia grafiikkajuttuja täällä ei tarvitse tehdä, eli riittää niin se ohjelmat, että ne tulostaa ihan konsolille tekstiä, että nämä ei ole sen verran, tai nämä on sen verran yksinkertaisia ne tehtävät, mitä mä laitan. Eli kyllä jokainen ohjelmointitaitoinen näistä selviää. Eli tosiaan se ohjelmakoodi CS tai Java tai CPP-tiedosto, minulle mä sitten kokeilen ja jokaisen ohjelman kokeilen ja katson, että se kääntyy ja toimii ja ratkaisee sen oikean tehtävän oikealla tavalla. Eli ei älkää lähettäkö mitään, joskus aina jostain syystä joku haluaa aina lähettää jollain doc tai docx-tiedostoja tai jopa pdf-nä tehtyjä koodia. Ei vaan, lähettäkää suoraan se koodi ihan sellaisenaan, että mä voin sen siitä suoraan tallentaa levylle ja kääntää sitten kääntäjällä. Joo, eli tämä tästä ohjelmointitehtävistä. Tuolla on vielä jotain, muutama sana ihan sitten tentistä, eli sitten loppuviimeksi niin kurssi suoritetaan tällä tämmöisellä tentillä, ja mulla nyt on tässä ihan tämmöinen perinteinen kirjallinen tentti, eli meillä on IT-tiedekunnassa tenttipäiviä ja tenttipäivät, ja sitten sinne tulette kirjoitusvälineiden kanssa, ja sitten siellä on se maksimissaan neljän tuntia aikaa, ja kysymykset liittyy tietysti niihin asioihin, mitä tällä kurssilla sitten käsitellään. Tuossa nyt on toi ihan taulukkokin, neljä tehtävää, jossa voi olla sitten pienempiä ABC-kohtia, ja tämmöisen taulukon mukaan tulee sitten se arvolause. Ja tosiaan ne demopisteet on tuohon sitten ihan plussana lasketaan lisää, eli demopisteillä voi sitten sitä arvolausettaan pikkasen parantaa tai varmistaa sen läpipääsy, jos menee kovin tiukalle se läpipääsy siinä. No joo, tenteistä varmaan sitten enemmän tietysti, kun päästään lähemmäs tuota kurssin loppua. Tuossa nyt on merkattu ne, mitä meidän ohjelmaan on merkattu tenttejä, niin 10. marraskuuta oli tuo ensimmäinen, ja sitten on pari uusita tenttiä tuossa merkattuna. Ja varmaan niitä tulee sitten myöhemmin lisää, totta kai sitten tämä kurssi tästä varmaan mihinkään häviä, niin tarpeen mukaan sitten myöhemmin. Mutta noin nyt on tällä hetkellä tiedossa, noi tenttipäivät, niihin sitten normaali ilmoittautuminen korpissa aikanaan. Mitäs mulla vielä? Tämä ollaan ihan lopussa, on ihan vaan listattuna muutamia kirjoja. Eli tuo ensimmäinen on tuommoinen ihan klassinen kirja, jota käytetään monilla tämmöisillä algoritmiin kursseilla niin kuin, lähdemateriaalina. Ja tietysti jos joku sen vaikka jostain kirjastosta löytää, niin sitä voi tietysti lueskella ja selailla. Mutta tarkoitus on kuitenkin, että kaikki ei tarvitse täällä hankkia mitään erillistä kirjallisuutta, varsinkaan ostaa, ei tarvitse mitään kirjallisuutta. Eli kyllä kaikki materiaali, mitkä on tarkoitus täällä käsitellä, niin se annetaan tässä luennolla. Eli nämä luentokalvot ja toi moniste ja sitten nämä demotehtävät, niin siinä on se materiaali, joka pitää hallita, ja nämä linkit, nämä menee semmoiselle esittelysivuille, eli nämä mikään näistä kirjoista ei sinänsä ole tulla webissä saatavilla vapaana, että valitettavasti, että niitä ei sieltä saa, mutta toki muuta materiaaleja netistä löytyy vaikka pilviin pimein, että toki saatte käyttää ihan mitä tahansa löydätte, algoritmit ja tietorakenteet, nämä on ihan perusasioita, joita me tällä kurssilla käsitellään, niin niihin totta kai löytyy runsaasti tavaraa tuolta webistä, jopa ihan Wikipediasta alkaen, niin sieltä löytyy jo hyvin, ainakin osaan asioista löytyy ihan hyviä selostuksia. Eli suosittelen, että välillä, kun jos teillä aikaa siellä kotona iltaisin on ja ei muutakaan tekemistä ole, niin yritätte sitten etsiä näitä kurssin asioita sitten muutenkin ja katsotte, että miten muualla asioita on selitetty ja asitettu ja käyttää niitä tarvittaessa sitten hyödyksi. Eli semmoinen on täysin sallittua ja suositeltavaakin. Jos joku asia on selitetty jossain pikkasen eri tavalla kuin mä tällä luennolla esitän, niin okei, se sitten näin on. Eli nämä on tietysti semmoisia asioita, että tietyt asiat voidaan selittää monella tavalla. Ei välttämättä kaikki asioita, ei ole olemassa yhtä ainoata oikeaa tapaa esittää joku tietty asia. Että siinä on eri variaatioita. Mutta ei näissä pitää suuria eroja pitäisi olla näissä perusasioissa. Joo, tässä oikeastaan oli nämä kaikki, mitä minulla oli tässä mielessä. Olisiko näihin asioihin, mitä liittyy jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Saa toki kysyä sitten tässä myöhemminkin. Ja aina kun tulee mieleen siellä jotain kysyttävää, niin käsiä pystyy. Mä yritän vastata sitten parhaani mukaan. Me voitaisiin varmaan sitten mennä näille kalvoille, katsotaan tota kurssin tai tämän luennon aihetta. Eli tässä on lueteltu nyt tämän ekan luennon aiheet, mitä mä tässä loppuajan aion käydä lävitse. Eli katsotaan, mikä tuo algoritmi on lyhyesti, mitä sillä tarkoitetaan, algoritmin toteutukseen liittyviä asioita, eli tämmöisiä perusjuttuja, perustekniikoita. Puhutaan, mitä tarkoittaa yleisesti ongelmat ja ongelman esiintymät ja tällaisten esiintymien ratkaiseminen. Sitten puhutaan ihan algoritmin tehokkuudesta, eli me täällä analysoidaan tätä algoritmia, tai esitetään tämmöinen algoritmin analysointi. Se on yksi tärkeä osa tätä koko kurssin sisältöä, eli jokaista algoritmia, mikä me täällä käsitellään, niin aina mietitään myös sen tehokkuutta, millä tavalla se toimii, onko se nopea, onko se hidas, onko se hyvä algoritmi. Ja aloitetaan tosiaan nämä. Mä esitän ihan tässä kurssin alussa nämä analysointiin liittyvät perusasiat, jotta niitä voidaan sitten myöhemmin käsitellä. Aina kun esitellään uusi algoritmi tai joku uusi tietorakenne, niin sitten meillä on aina sitten samalla mietitään näitä analysointijuttuja, eli tehokkuusasioita. Ja se, mitä me täällä nyt pääasiassa analysoidaan, on tuo algoritmin suoritusaika lähinnä. Eli katsotaan, kuinka nopeasti joku algoritmi pyörähtää läpi, kuinka paljon siinä tarvitaan niitä operaatioita ja askeli, eli lasketaan tosiaan näiden operaatioiden tai komentojen lukumääriä tai arvioidaan sitä tietysti. Ja me ei välttämättä pystytä mitään täsmällistä laskua tekemään useimmissa tapauksissa, mutta me pystytään jollain tavalla arvioimaan sitä operaatioiden lukumäärää. Eli nämä periaatteet tässä käydään läpi kurssin alkupuolella. Sen jälkeen sitten siirrytään käsittelemään erilaisia perustietorakenteita ja sitten tulee niitä algoritmien suunnittelumenetelmiä tuolla loppupuolella kurssia. Joo, eli mikä se algoritmi on? Tuossa nyt on yksi määritelmä algoritmille annettu tuossa kalvolla. Eli sillä yleisesti tarkoitetaan mitä tahansa sellaista menetelmää, tekniikkaa, ohjetta, jolla tehdään jokin tehtävä tai ratkaistaan jokin ongelma. Tämmöinen askel askeleelta suoritettava menetelmä. Eli periaatteessa mikä tahansa reseptikin on periaatteessa algoritmi. Joku kakkureseptikin voisi olla periaatteessa algoritmi, jos siinä vaan on kerrottu täsmällisesti, mitä aineita tarvitaan, mitä niille tehdään. Annetaan semmoinen riittävän yksityiskohtainen ohje. Ohje sen kakun tekemiseen, niin sekin on myös algoritmi. Eli tämä nyt on yksi tämmöinen määritelmä. No tuo tehokkuus tässä on mainittu moneen kertaan. Eli tietysti kaikki algoritmit ei ole hyviä algoritmeja. Hyvät algoritmit, niillä on eri ominaisuuksia. Ainakin tuo tehokkuus tässä on se yksi ominaisuus, mihin me kiinnitetään huomiota. Eli pitäisi pystyä ratkaisemaan se tehtävä ainakin kohtuullisessa ajassa tai ainakin siinä ajassa, mikä meillä on käytettävissä, ja yleisestikin käyttää niitä resursseja, tai pystyä ratkaisemaan se tehtävä käyttää niitä resursseja, jotka meillä on käytettävissä. Algoritmit myös yleensä tietysti aina toteutetaan, ainakin jo sitten kun on päätetty, että mikä algoritmi, meillä on joku ongelma, joka me halutaan ratkaista, me on etsitty sinne niitä algoritmeja, jos on löydetty useita erilaisia algoritmeja, jossain vaiheessa me päätetään, että mikä se niistä on se paras, mikä me halutaan toteuttaa, niin sitten se tietysti koodataan. Eli tuo yleensä tuossa nyt on suluissa ihan vaan, periaatteessa voidaan ajatella algoritmia ihan algoritminakin, mutta tosiaan käytännössä totta kai ne jossain vaiheessa ne varmaan sitten, jos koodataan, eli toteutetaan tietokoneella. Ja tämä tietokoneelle koodaus tietysti tarkoittaa sitä, että se vaatii myös tämmöiset sopivat tietorakenteet. Eli tämä tietorakenne tässä siis tarkoittaa sellaista tapaa tallentaa sitä tietoa, tämmöinen systemaattinen tapa tallentaa tietoa, eli se algoritmi, mitä se tarvitsee, siellä on numerotietoa, merkkitietoa, mitä tahansa tietoa nyt onkin siinä ongelmassa käsiteltävänä, jossain se pitää olla siellä tallessa, jotain sille pitää tehdä laskutoimituksia, lajittelua, muokata sitä jollain tavalla. Eli sillä tavalla myös nämä tietorakenteet kulkee taas niin kuin näiden algoritmien kanssa yhdessä. Eli jokainen algoritmi vaatii sen oman sopivan tietorakenteensa, sille tehtävälle sopivan tietorakenteet, ja tietorakenteella voidaan sitten, se tarvii ne tietyt operaatiot, eli mitä sillä voidaan tehdä sillä tiedolla, joka sillä on tallennettu. Eli ne asiat täytyy toteuttaa, joita se tehtävän ratkaiseminen tarvitsee tai mitä se algoritmi tarvitsee. Eli nämä kaikki sitten tosiaan tulee tässä kurssin aikana, tulee esimerkkejä näistä. Otetaan tähän esimerkki tai joukko esimerkkejä erilaisista tehtävistä. Tässä on erilaisia, aloitetaan näistä helpoista tehtävistä ja mennään vähän vaikeampia kohti. Eli minkälaisia erilaisia tehtäviä, probleemoita meillä voisi olla ratkaistavana. No tässä ensimmäisenä on ihan tämmöinen tehtävä numero 1, ihan vaan kertolaskun laskeminen. Ajatellaan, että meillä on lähtötietona, meillä on annettu 2 kokonaislukua, n ja m. Ja tehtävänä olisi laskea näiden tulo, n kertaa m. No, hyvin helppo tehtävä, jokainen osaa tämän tehdä jopa ilman tietokonetta, ainakin pienillä kokonaisluvuilla. Eli tähän löytyy, tämä on semmoinen tehtävä, johon löytyy hyvinkin tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Ihan se peruskoulussa opittu, laitetaan luvut allekkain paperille ja siitä ruvetaan kertomaan niitä lukuja numero kerrallaan. Niin siinä on yksi algoritmi tälle tulon laskemiselle. Ja löytyy vielä tehokkaampiakin, eli sellaisia, joissa pystytään tekemään se laskenta vielä vähemmillä operaatioilla kuin siinä allekkain laskussa. No toinen tyypillinen tehtävä tai semmoinen tehtävä, jota usein käytetään, on tämmöinen kuin järjestäminen tai lajittelu. Oletetaan, että meillä on joukko kokonaislukuja annettuna, esimerkiksi kokonaislukuja, voisi nyt olla jotain muitakin otuksia, alkioita, mutta olkoon nyt lukuja A1:stä AN:ään, eli N-kappaletta lukuja, jotka nyt on jossain satunnaisessa järjestyksessä alun perin. Tehtävänä voisi olla se, että meidän pitäisi järjestää nämä luvut kasvavaan järjestykseen, eli pienimmästä suurimpaan. Tai tietysti toisen voi jossain tapauksessa vähenemään järjestykseen, eli suuremmasta pienempään. Tämä on tämmöinen lajitteluongelma tai järjestämisongelma, ja tähän me esitetään useitakin algoritmeja tämän kurssin aikana. Eli tämä on semmoinen klassinen ongelma, johon löytyy myös tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Eli löytyy sellaisia raakaan voimaan perustuvia algoritmeja, ja sitten löytyy semmoisia osittamiseen perustuvia algoritmeja. Ja tosiaan näitä käydään sitten lävitse täällä kurssilla myöhemmin. Kolmas ongelma voisi olla esimerkki tämmöistä verkkoihin liittyvästä ongelmasta. Eli olkoon meillä annettuna tämmöinen verkko G, ja tuossa nyt on kuvassa yksi tämmöinen yksinkertainen verkko. Eli verkko tarkoittaa sellaista rakennetta, missä on solmuja, eli nuo pallukat, pyöreät on tuossa solmuja, ja nyt on tuossa numeroitu 1:5, eli ne on vaan niin kuin sinne solmujen tunnuksia, että voidaan tarvittaessa viitata niihin. Ja sitten siellä on tällaisia teitä, eli nuo viivat on näiden solmujen välillä olevia teitä. Teillä voisi olla esimerkiksi suunta, niillä voisi olla nuolia. Tuossa kuvassa nyt niillä ei ole mitään erityistä suuntaa, eli ne on periaatteessa sellaisia teitä, joita pitkin voi kulkea molempiin suuntiin niin kuin samalla tavoin tasa-arvoisesti. Eli tuo voisi olla jonkinlainen tieverkosto esimerkiksi. Solmut olisi vaikka kaupunkeja. Ja nyt tämän tyyppiseen verkkoon niin voidaan esittää esimerkiksi tuommoinen ongelma tai kysymys, että sisältääkö tämä annettu verkko Eulerin polun. Ja tämä Eulerin polku tarkoittaa tässä sellaista polkua, joka kulkee, jossa jokainen tuo verkossa oleva tie on mukana täsmälleen kerran. Eli jokaista tietä pitkin kävellään täsmälleen kerran. Onko se yleensä mahdollista? Eli onko tuolta semmoisia olemassa? No näin pienessä verkossa tämä tietysti varmaan löytyy vaikka kokeilemallakin. Tässäkin tietysti jos osaa valita aloitussolmun tai aloituskaupungin fiksusti, niin varmaan sieltä helposti löytyy se reitti jolla tuo jokainen tie tulee kuljettua vähintäänkin kerran. Ja tämäkin on semmoinen ongelma, johon löytyy tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Eli ei pelkästään tuo kokeileminen, vaan on ihan algoritmeja, joilla sitten isompikin isompikin verkko, niin voidaan käydä lävitse ja katsoa, että löytyykö sieltä tosiaan tuollainen polku vai ei. Tai jos löytyy, niin löytyykö useampia. Tässäkin verkossa tietysti löytyy useampiakin vaihtoehtoja tälle Eulerin polulle. Mutta otetaan sitten tämmöinen toinen tähän verkkoon liittyvä ongelma. Eli edelleen meillä on tässä tämä sama, olisi semmoinen samanlainen verkko, missä on solmuja ja teitä. Ja nyt kysytään, esitetään toinen kysymys, että löytyisikö tästä verkosta tämmöinen Hamiltonin kehä. Ja tämä Hamiltonin kehä taas tarkoittaa silmukkaa, jossa nyt jokainen solmu on mukana täsmälleen kerran. Eli se nyt oli tässä erona, jos tuossa aikaisemmassa tarkoitus oli, että jokaista tietä pitkin kävellään kerran. Ei ole väliä, kuinka monta kertaa näissä solmuissa vieraillaan, kunhan vain jokainen tie mennään täsmälleen kerran. Mutta nyt katsotaan ikään kuin päinvastoin, eli ei ole väliä, miten näitä teitä pitkin mennään, mutta tarkoitus on, että jokaisessa solmussa vieraillaan täsmälleen kerran. Ja yleensä siihen tehdään se kehä, että palataan takaisin siihen lähtösolmuun tai lähtökaupunkiin, josta on tieverkko. No tässäkin verkossa tämmöisiä silmukoita on olemassa useitakin erilaisia. No vaikka tämä vaikuttaa vähän samantyyppiseltä tehtävältä kuin äsken, tämä on kuitenkin oleellisesti ihan erilainen. Eli tälle ongelmalle, eli Hamiltonin kehän etsimiselle, tälle ei tunneta minkäänlaista tehokasta ratkaisualgoritmia. Tunnetaan toki ratkaisualgoritmeja sillä tavalla, että pelkästään se kokeileminen. Eli kokeillaan sieltä ne kaikki vaihtoehdot. Eli jokaista solmusta lähdetään liikkeelle, niin katsotaan, sieltä lähtee useampi tie, niin kokeillaan ensin yhtä tietä ja jatketaan sieltä, saadaanko me silmukka aikaiseksi. Ellei, otetaan joku toinen tie jatketaan ja kokeillaan uutta reittiä. Eli tämmöinen kaikkien vaihtoehtojen kokeileminen. Sehän tietysti on aina yksi ratkaisuvaihtoehto, mutta se ei ole tehokas yleensä, koska niitä sitten vähänkin kun tuo solmujen lukumäärä tuossa pikkasenkin kasvaa isommaksi, niin kaikkien vaihtoehtojen lukumäärä sehän kasvaa ihan huimasti. Siitä tulee itse asiassa kertoma funktio, että solmuja on n kappaletta, niin niitä kaikkia vaihtoehtoja on n kertoma kappaletta. Ja varmaan kaikki tietää, että kertoma on semmoinen funktio, joka kasvaa todella nopeasti. Eli tämä ongelma kuuluu tämmöisiin niin sanottujen NP-täydellisten ongelmien joukkoon. Se on yksi semmoinen iso tehtäväluokka tai ongelmaluokka, ja ne on tämmöisiä, sanoisiko, tämmöisiä vaikeita, hyvin vaikeita ja vaikeimpia tehtäviä, mitä tunnetaan. Me tähänkin palataan pikkasen tällä kurssin aikana myöhemmin, pikkasen tarkemmin katsotaan, mitä tuo NP-täydellisyys tarkoittaa, mutta tässä yhteydessä tosiaan riittää tietää, että tämä Hamiltonin kehän etsiminen on yksi tämmöinen ongelma, jolle ei löydy tehokasta, tai ei tunneta, sanotaan, ei luultavasti ole olemassa, eli emme tunne tehokasta ratkaisualgoritmia. Eihän sitä koskaan tiedä, jos joku sen joskus keksii. Okei, sitten otetaan tehtävä. Viides tehtävä, taas vähän toisen tyyppinen tehtävä tai ongelma. Olkoon meillä tässä nyt tämmöinen annettuna jokin tietokoneohjelma A, ja sille on annettu sitten syöte X. Eli jokainen tietokoneohjelma, siis ne aina saa jotain syöttötietoja ja sitten syöttötietoja, ja sitten ne laskee niitä tulostuksia ja tulostavat vastauksia. Ja nyt ongelmana olisi, tai kysymyksenä olisi, että mitä jos tälle ohjelmalle annetaan tämä syöte X, niin pysähtyykö se? Päättyykö se joskus vai jääkö sen niin sanotusti ikuiseen silmukkaan? Eli kyseessä on tämmöinen niin sanottu pysähdysongelma, halting problem. Ja tämäkin on yksi tämmöinen klassinen ongelma tässä tämmöisessä tietojen käsittelyn teoriassa. Eli tuo yksi tietojen käsittelyalan pioneereista, Alan Turing, on jo todistanut aika kauan sitten, että tälle ongelmalle ei ole olemassa ratkaisualgoritmia lainkaan. Eli tuossa äsken oli se Hamiltonin kehäongelma, niin ei ollut olemassa tai ei tunnettu tehokasta ratkaisualgoritmia, mutta ainakin jonkinlainen algoritmi oli tiedossa. Mutta tässä on sellainen ongelma, jolle ei ole olemassa minkäänlaista ratkaisualgoritmia olemassa. Eli tämä on siis ihan tässä ei ole kyse siitä, että sitä ei tunneta, vaan on ihan matemaattisesti todistettu, että tälle ei ole olemassa minkäänlaista ratkaisualgoritmia. No tällä, tämä tehtävä voidaan, tälle voidaan esittää tämmöinen osittaisratkaisu kyllä. Eli tekemällä niin, että toteutetaan se ohjelma, eli siis koodataan, ohjelmoidaan se, sitten laitetaan se pyörimään, annetaan sille tuo syöte X ja katsotaan, mitä tapahtuu. No jos tapahtuu niin, että se ohjelma pysähtyy hetken kuluttua, okei, silloin me tiedetään, että vastaus tähän kysymykseen oli, että kyllä, kyllä se pysähtyy tällä syötteellä. Mutta mitäs jos ei se heti pysähdykään? No odotetaan vähän aikaa, ei pysähdy vieläkään, odotetaan edelleen vielä vaan kauemmin ja kauemmin, eikä se millään pysähdy. No me ei käytännössä tiedetä, sitten, vaikka me odotettaisiin kuinka monta tuntia ja se ei pysähdy, niin me ei siltikään tiedetä sitä vastausta. Eli voihan olla, että jos me vielä pikkasen aikaa odotettaisiin, niin sitten se pysähtyisikin. Eli koska me ei voida ääretöntä aikaa siinä odotella, vaan ainoastaan äärellinen aika käytännössä, niin tämä vastaus jää auki tässä tapauksessa. Jos ei se missään äärellisessä ajassa pysähdy, niin me emme voi tietää sitten, että pysähtyykö se ollenkaan koskaan. No tehdään tästä vielä vaikeampi sillä tavalla, että lisätään noiden syötteiden tai syöttötietojen lukumäärää, niin tämä homma menee vielä hankalammaksi. Eli olkoon meillä tämä tietokoneohjelma A annettuna ja nyt kysytäänkin, että pysähtyykö se kaikilla syötteillä, mitä sille voidaan antaa. No nyt me ei saada edes minkä tuollaista äsken mainittua osittaisratkaisua, koska eihän me voida käytännössä taas kokeilla muuta kuin muutamilla tai äärellinen määrä syöttötietoja, joilla me voidaan kokeilla. Jos se niillä pysähtyy, se ei vielä todista mitään, koska sitten meillä on ne syötteet, mitkä on vielä kokeilematta, niin niistä me ei tiedetä yhtään mitään. Eli ei tällekään me ei saada mitään, tälle ei ole sitä ratkaisualgoritmia olemassa, eikä saada edes tuollaista osittaisratkaisua aikaiseksi. Eli tässä esimerkkinä tehtäviä on siis monenlaisia, on helppoja tehtäviä, vaikeita tehtäviä, joihinkin pystytään muodostamaan ratkaisualgoritmi, joihinkin ei, ja joihinkin se ratkaisualgoritmi on hyvin tehokas, joihinkin taas vähemmän tehokas. Ja näin me jatketaan. Katsotaan, minkälainen algoritmin toteutus on ja miten siis tehokkuutta ruvetaan analysoimaan. Okei, no uudestaan tämä algoritmin määritelmä vähän toisin sanoin taas. Eli yleisesti tämä algoritmilla tarkoitetaan, että siinä on jono tämmöisiä askeleelta suoritettavia käskyjä tai komentoja. Eli algoritmi kertoo, että nyt tehdään näin, sen jälkeen tehdään näin, sitten tehdään taas jotain. Ja ne askeleet tietysti pitää olla tällä tavalla ristiriidattomia, eli joka kohdassa aina tiedetään täsmälleen, mitä tehdään, mitä pitää tehdä ja mihin se homma siitä etenee. Siellä voi olla tällaisia ehtoja tietysti, että jos tämä tietty ehto on voimassa, niin sitten jatketaan toiseen suuntaan. Jos se ehto ei ole voimassa, niin jatketaan toiseen suuntaan. Mutta joka tapauksessa myös ihan ristiriidaton tilanne siinäkin, että aina sen ehdon vastaus sen mukaan on vain yksi reitti, jota voidaan jatkaa. Eli yleisesti mikä tahansa ohje tai suunnitelma tai resepti, niin voidaan sanoa algoritmiksi, mutta tietysti tämän kurssin osalta me nyt rajoitetaan sillä tavalla, että tarkoitetaan sillä tämmöisiä ratkaisumenetelmiä, jotka voidaan sitten viime kädessä toteuttaa tietokoneohjelmana. Eli se on sen verran riittävän tarkasti ja yksityiskohtaisesti kuvattu, että se siitä sitten voidaan koodata. Ei tarvitse olla ihan viimeisen päälle nippeliä jokaisen pitin kohdalta tarkka se algoritmi, mutta kuitenkin sen verran tarkka, että siitä sitten se ohjelmoija sille riittävän pienellä vaivalla saa siitä sen koodattua sen ohjelman aikaiseksi. No me voidaan algoritmia ajatella myös tämmöisenä vähän niin kuin laskennallisena ongelmana tai tämmöisenä vähän niin kuin eräänlaisena, voidaan ajatella se vähän niin kuin semmoisena mustana laatikkona myös. Eli se toisesta päästä laitetaan sinne sisään nämä syöttötiedot, eli sinne laitetaan se käsiteltävän ongelman data, ne luvut, merkit, kaikki alkiot, mitä siinä käsitellään, työnnetään toisesta päästä niin kuin sisään. Ja sitten kun se algoritmi on aikansa pyörinyt ja on sitä dataa pureskellut, niin sitten se toisesta päästä työntää ulos sen tulosteet tai tulostustiedot tai vastauksen siihen kysymykseen. Eli tätä voidaan ajatella myös tämmöisenä vähän niin kuin laskennallisena ongelmana. Ja toi tuli jo mainittua, että toki tässä tarvitaan sitten se tietorakenne jokin sopiva, eli se sitten, kun se käsittelee sitä tietoa, sitä syöttötietoa siellä jollain tavalla, niin pitää olla ne, se tallessa siellä tietyssä muodossa, tietyllä tavalla, sitten pitää olla tiedossa, että mitä sille datalle voidaan tehdä, eli ne pitää olla sen tietorakenteen operaatiot toteutettuna, mitä sille voidaan tehdä tai mitä sille yleensä tarvitsee tehdä, ja sitten niitä operaatioita käsitellään siellä ja sitten sieltä tosiaan se tulostus tulee ulos. Ja mitä siellä mustan laatikon sisällä sitten on? No ainakin tässä on nämä tämmöiset kaikki, sanoisiko minimivaatimukset, millä tavalla se algoritmi pitäisi olla toteutettuna. No tuo ensimmäinen vaatimus on tämä ihan käytännön syistä, askelmäärä pitää olla äärellinen. Eli siellä vain se operaatioiden lukumäärä tai käskyjen lukumäärä, joka siellä suoritetaan, laskutoimitusten lukumäärä, ne pitää olla äärellinen määrä, että me ei voida tässä mihinkään äärettömyyksiin mennä käytännössä. Eli tietysti sitten kun tarkastellaan algoritmeja tällä teoreettisella tavalla tai niin kuin siellä matematiikan puolella, siellähän on helppo sanoa, että lasketaan jokin raja-arvo, laitetaan n menemään äärettömiin, tai lasketaan joku ääretön summa, jos se suppenee jollain tietyllä tavalla, niin siitä kuitenkin voi tulla äärellinen summa, vaikka yhteenlaskettavien lukumäärä olisi ääretön. Mutta nämä on siis tällaisia, nämä niin kuin onnistuu tällä teoreettisella tasolla tai niin kuin siellä paperilla, jos todistetaan jotain juttua. Mutta sitten jos me halutaan ihan oikea tietokoneohjelma saada aikaiseksi, siinä täytyy olla vain äärellinen määrä niitä operaatioita ja sen pitää niin kuin äärellisessä ajassa saada ne laskutoimitukset tehtyä. No toinen vaatimus tietysti ilmeinen, totta kai pitää antaa oikea vastaus, eli se algoritmi käsittelee ja ratkaisee tietysti sitä oikeaa ongelmaa, eli sitä tehtävää, mitä me halutaan ratkaista, ja toki antaa sinne sitten se oikean vastauksen. Tämä on tietysti itsestäänselvä. Mutta sitten vielä totta kai se pitää olla myös riittävän tehokas, eli se nyt ei ole ihan kiva, jos vaikka se oikean vastauksen antaisikin, mutta jos siihen menee ihan mielettömän kauan aikaa, jos me halutaan vaikka sääennuste laatia, niin se on aika huomiseksi, niin se on aika ikävä, jos se laskeminen kestää enemmän kuin 24 tuntia, koska sitten se vastaus on myöhässä. Eli kyllä se pitäisi saada laskettua aikaisemmin, jotta siitä vastauksesta olisi jotain hyötyä. Eli riittävän tehokas tietysti pitäisi olla ja niihin resursseihin nähden tietysti, että riippuen siitä, että missä se on sitten toteutettu, minkälainen tietokonelaitteisto ja tietoliikenneverkot ynnä muut, mitkä meillä on käytössä, että kuinka paljon siellä sitä on sitä laskentakapasiteettia, kuinka paljon siellä on sitä kaistan leveyttä tietoliikenneväylässä, niin sen mukaan tietysti se pitää riittää se käytössä oleva kapasiteetti. No sitten kun me ratkaistaan jotain ongelmaa tai tehtävää, niin mitä me oikeastaan ratkaistaan? Itse asiassa me aina ratkaistaan sitten käytännössä, niin ratkaistaan ongelman esiintymää. Eli yritetään tässä pitää nämä termit vähän tälleen tarkkana. Eli ongelman esiintymä tarkoittaa ongelmaa plus tietyt annetut, fiksatut lähtötiedot. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että sillä samalla ongelmalla on eri esiintymiä. Eli tästä nyt esimerkkinä ongelmasta voisi olla vaikka se järjestäminen tai lajitteluongelma, joka tuossa tuli jo mainittua. Eli tehtävänä ongelmana olisi lajitella joukko lukuja tai joukko alkioita suuruusjärjestykseen. Tämä on niin kuin yksi ongelma tai yksi tehtävä. Esiintymä siitä tulee sitten, kun me annetaan ihan konkreettisesti ne luvut tai alkiot. Eli tässä meillä on annettuna joukko alkioita, järjestä nämä suuruusjärjestykseen, niin tässä on yksi sen ongelman esiintymä. No luonnollisesti sitten, kun annetaan toinen joukko lukuja tai alkioita, niin siinä on kyseessä toinen esiintymä ja niin edelleen. Ja käytännössä sitten tosiaan me ratkaistaan aina ongelman jotain esiintymää, yhtä tai useampia esiintymiä. Vaikka tietysti puhutaankin aina ongelman ratkaisemisesta, mutta tosiaan käytännössä me ratkaistaan aina sillä fiksatulla lähtötiedoilla sitä ongelmaa. No mitä me halutaan sitten, tässä on erityyppisiä ongelmia, niitä tuossa jo esimerkkeinä tuli. On tietysti sellaisia ongelmia, joihin on se yksi, tai tehtävä, joihin on se yksi ainoa oikea vastaus. Vaikka tuo lajittelu taas, lajittelen nämä luvut suuruusjärjestykseen, okei, siellä on se yksi ainoa oikea suuruusjärjestys, ainakin jos on täysin erillisiä, eri kokoisia ne luvut, niin yksi ainoa oikea suuruusjärjestys siellä on. Okei, se on tietysti se on vastaus, joka me sieltä halutaan ulos. Mutta on myös sen tyyppisiä tehtäviä, joissa näitä ratkaisuja on useita. Eli tuossa oli vaikka ne Hamiltonin kehän ja Eulerin polkujutut tuohon verkkoihin. Eli jos siellä verkosta yksi semmoinen kehä löytyy, joka kulkee kaikkien solmujen kautta täsmälleen kerran, niin saattaa sieltä löytyä useampiakin. Eli voi olla useita ratkaisuja, useita vastauksia siihen samaan kysymykseen. Ja tämmöisessä tapauksessa taas sitten riippuu tilanteesta, että mitä me niistä oikeastaan halutaan. Yksi mahdollisuus on tuommoinen, että halutaanko me sieltä se kaikkein paras ratkaisu niistä kaikkien mahdollisten ratkaisujen joukosta. Paras jollain kriteerillä taas. Vaikkapa siinä sitä silmukkaa, jos siellä verkossa etsitään verkkoa, tai silmukkaa, joka kulkee kaikkien solmujen kautta, kaikkien kaupunkien kautta, niin jos sieltä useampi löytyy, niin valitaan niistä vaikkapa se lyhin. Jos niillä jokaiselle tielle on annettu pituus esimerkiksi, jos on tieverkko ja on vaikka pituus kilometreinä, niin valitaan niistä kaikista mahdollisista silmukoista se jolla se teidän yhteenlaskettu pituus on kaikista pienin. Tämä voisi olla yksi, mitä me halutaan, jos se vaan onnistutaan sieltä saamaan selville. Jossain tapauksessa me halutaankin vaan riittää, että meille tulee tämmöinen riittävän hyvä ratkaisu. Ei välttämättä sitä kaikkein lyhintä reittiä ehkä tarvitse välttämättä. Jos meille riittää vähän pienempikin, että kunhan nyt sieltä kohtuullisen lyhyt reitti saadaan aikaiseksi. Eli voi olla, että silloin saadaan se nopeammin selville, vähemmillä resursseilla saadaan selville semmoinen riittävän hyvä ratkaisu, jos ei tarvitse etsiä sitä ihan viimeistä ja optimaalista ratkaisua. Tai joissain tapauksessa saattaa riittää, että saadaan ratkaisu, joka on parempi kuin tähän mennessä tunnetut ratkaisut tai tähän mennessä tiedetyt ratkaisut tai silmukat, jotka me tähän mennessä tunnetaan, niin löytyisi vielä parempi sieltä. Eli katsotaan aina tehtävästä sitten sen mukaan, että mitä sieltä sitten loppujen lopuksi halutaan, ja algoritmi muokataan sen, tai muodostetaan sen mukaan. No sitten tämä algoritmin tehokkuus tässä tosiaan tuo tuli jo tuossa mainittua jo moneen kertaan, eli kun tehokkuutta analysoidaan, niin me voidaan analysoida periaatteessa mitä tahansa tai periaatteessa kaikkia niitä algoritmin tarvitsemia resursseja. Eli kuinka paljon se tarvitsee muistitilaa, erilaisia muistia, keskusmuistia, ulkoisia muistia tai muuta. Kuinka paljon se vaatii esimerkiksi kaistan leveyttä, jos se algoritmi käyttää tietoliikenneyhteyksiä. Kuinka paljon siellä voidaan siellä verkossa siirtää sitä dataa, kuinka nopeasti. Mutta sitten ne otin tuohon erityisesti mainitaan tuo suoritusaika, koska se on se, mihin me tällä kurssilla nyt sitten keskitytään. Sitä on helpohko tai ainakin suhtkot helppo näissä algoritmeissa, mitä me täällä käydään läpi, niin analysoidaan. Eli katsotaan millä tavalla se niin kuin kaikkein pahimmassa tapauksessa se algoritmi toimisi. Eli katsotaan, kuinka pitkät silmukat siellä, kuinka monta kierrosta silmukat pyörähtää ja jos valitaan joku ehtolause, niin että katsotaan aina se huonoin vaihtoehto siitä ehtolauseen totuusarvosta, että mistä tulee se aina se pisin reitti. Eli tämä on yleensä kohtuullisen helpohko arvioitavissa ainakin sillä tasolla, kun me tällä kurssilla käydään. Eli me sieltä katsotaan se aika, kuinka kauan siellä menee, tai itse asiassa lasketaan, kuinka monta siellä paljon aikaa menee näihin, tai kuinka monta operaatiota siellä lasketaan, niin se on sitten suoraan kertoo sen. Suoraan verrannollinen siihen suoritusaikaan. Eli tätä me tässä nyt sitten analysoidaan. analysoidaan pääasiassa. Joka tilanteessa tai joka algoritmi, joka täällä kehitetään, aina kannattaa miettiä sitäkin pikkasen. Tässä nyt laitoin kuitenkin aluksikin tämän huomautuksen tähän, että tässäkin kannattaa käyttää aina tervettä järkeä, eli aina miettiä se, että miten tärkeä se tehokkuus yleensäkin on, että kuinka paljon siihen kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa ja hieroa sitä, fiilata sitä algoritmia tehokkaammaksi. Eli on tietysti selvä, että jos me sitten käytännössä halutaan, meillä on ratkaistavana muutama pieni esiintymä. Meillä on siis ongelma ja sen ongelman esiintymiä, ja ne on kohtuullisen pieniä, eli siellä on pieni määrä dataa käsiteltävänä, pieni määrä lukuja laskettavana, pieni määrä alkiota lajiteltavana, ja me muutamia tällaisia ratkotaan. Niin silloin on selvä, että tietysti ne resurssit ei välttämättä niin kovin suurta merkitystä ole, jos meillä nyt kuitenkin saadaan se ongelma ratkaistua ihan kohtuullisessa ajassa. Eli ei välttämättä kannata ruveta miettimään ihan niin kuin viilaamaan ihan optimaalista algoritmia siinä tapauksessa, jos ei ole siihen resursseja. Mutta sitten selvä, että mitä suurempi tai vaikeampi ongelma on, eli mitä enemmän sitä dataa on käsiteltävänä, niin totta kai taas on aika helppo uskoa, mitä isompi datajoukko on käsiteltävä, niin sen kauemminhan se käsittelyyn aina menee luonnollisesti. Tai mitä vaikeampi ongelma se on, mitä enemmän siellä on niitä eri vaiheita ja eri askelia. Tai sitten voi olla tietysti, meillä on kohtuullisen helppo ja ongelma, mutta jos sitä ratkaistaan hyvin useita esiintymistä, samaa ongelmaa ratkotaan useasti monta tuhansia, miljoonia kertoja, niin silloin tietysti totta kai on selvää, että tällöin tällä tehokkuudella alkaa olemaan jo suurtakin merkitystä. Eli sitten pyritään valitsemaan hyvä algoritmi tai tehokas algoritmi tai sitten tehostamaan sitä nykyistä algoritmia paremmaksi. No, tämä suoritusaika. Algoritmin tai toteutetun algoritmin eli ohjelman suoritusaika. No, periaatteessa sehän voidaan tietenkin mitata. Eli yksinkertaisesti niin, että toteutetaan se algoritmi, eli koodataan se, muodostetaan sitä toimiva tietokoneohjelma. Sitten suoritetaan sitä ohjelmaa erilaisilla ja eri kokoisilla esiintymillä, erilaisilla syöttö- ja datatiedoilla. Ja sitten vaan laitetaan kello käyntiin, katsotaan aikaa tai joku muu laskurit käyntiin ja lasketaan niitä operaatioiden lukumääriä. Näin saadaan tämmöistä tilastotietoa sitten tästä. Ja mitä enemmän näitä testejä tehdään, niin sen parempi tuloshan sieltä sitten saadaan, tai paremmat arviothan sieltä saadaan. Eli tällä tavallahan se tietysti aina voidaan tehdä. Mutta tässä on tiettyjä juttuja, joista me haluttaisiin päästä, tai jotka ei ole välttämättä hyviä asioita. No, ensinnäkin tietysti tähän vaatii totta kai sen, että tuo algoritmi täytyy toteuttaa, eli siis ohjelmoida. No okei, jos meillä on ihan oikea ongelma ja me halutaan sen ratkaista, niin jossain vaiheessa se tietysti totta kai täytyy ohjelmoida kuitenkin. Mutta oletetaan, että meillä on se tehtävä semmoinen, että se voitaisiin ratkoa useammallakin eri tavalla. Meillä on useita erilaisia tapoja ratkoa sitä, rakentaa sitä algoritmia, ja me saadaan aikaiseksi useita erilaisia algoritmeja. Ja nyt meidän näistä pitäisi valita sitten, että mikä se näistä olisi se kaikkein paras, tai mikä se näistä olisi se kaikkein käyttökelpoisin. Niin tämä tapa, tietysti tämä mittaustapa vaatisi, että kaikki pitäisi toteuttaa ja sitten pistää vertailla niitä keskenään. No, ja sitten niistä yksi loppujen lopuksi valitaan käyttöön. Eli tuli vähän tehtyä niin sanotusti turhaa työtä, että olisi ollut kiva, jos me olisi tiedetty etukäteen, mikä se algoritmi niistä on se paras, ja olisi toteutettu suoraan pelkästään se. Eli pitäisi olla mahdollista päästä vertailemaan algoritmeja keskenään ilman, että ne pitää toteuttaa ensin. No, sitten tietysti tämä itse, missä se on ohjelmoitu. Eli ensinnäkin, mikä on se ohjelmointiympäristö, mitä ohjelmointikieltä on käytetty, minkälainen se laitteisto on, kuinka paljon on muistia ja prosessoritehoa ynnä muuta. Eli tämähän totta kai vaikuttaa ilman muuta siihen suoritusaikaan. missä se pienellä ja tehottomalla koneella se vie tietenkin aikaa enemmän kuin sitten semmoisella tehokkaalla koneella. Eli tämäkin aiheuttaa sitten sen, olisi mukava, jos me päästäisiin tästäkin eroon, saataisiin jollain tavalla jonkinlainen arvio, joka ei olisi niin riippuvainen tästä itse laitteistosta ja ohjelmointiympäristössä. Ja sitten luonnollisesti käytännössä me voidaan tutkia vain rajoitettu joukko esiintymiä, eli niitä syöttötietoja. Ja me käytännössä kaikkia mahdollisia syöttötietoja voidaan yleensä testata, että me voidaan ottaa vain joukko niitä. Tietysti jos on hyvin valittu tämä joukko, niin tietysti se antaa jonkinlaisen hyvän arvion, mutta ainahan voi käydä niin, että siellä on sitten joku semmoinen syöttötieto, semmoinen data, jonka kohdalla se algoritmi toimii aivan erityisen huonosti. Me ei vaan ole satuttu ottaa mukaan sitä siihen testeihin ja sitten se niin kuin jää huomaamatta. Ja sitten kun se ohjelma menee loppukäyttöön, niin sitten saattaakin tulla joskus myöhemmin vastaan tämä kyseinen esiintymä ja sitten se ei enää toimikaan niin hyvin. Eli taas pitäisi ottaa huomioon, pystytään nämä kaikki jollain tavalla saada kaikki erilaiset esiintymät jotenkin huomioitua siihen. Eli siksi tämä oli tämmöinen niin sanottu empiirinen tapa tätä tutkijan suoritusaikaa. Ja noista ongelmista tai haitoista miinuspuolista johtuen me tehdään tämä itse asiassa tämmöisenä sitten teoreettisella tasolla. Eli nyt yritetäänkin kehittää sen sijaan, että mitataan sitä toteutettua algoritmia tolleen ihan konkreettisesti. Yritetään kehittää semmoinen yleisempi mittari tälle suoritusajalle, jossa siis ei tarvitsisi toteuttaa sitä algoritmia, eli näin me voitaisiin vertailla useita erilaisia algoritmeja ilman sitä, että muodostetaan siitä se toimiva ohjelma, ja sitten tosiaan, että se olisi riippumaton siitä laitteistosta tai ohjelmoinnista ja ohjelmoijan taidoista ja kyvyistä, ja yritetään huomioida ne kaikki mahdolliset syöttötiedot ainakin jollain tavalla ottaa huomioon. Ja se reitti on nyt sitten se, että me itse asiassa lasketaan tai arvioidaan tietysti käytännössä se algoritmien tarvitsevien askelien tai operaatioiden lukumääriä. Eli katsotaan, mitä siellä algoritmissa tehdään. Siellä on erilaisia, no tuossa tulee kohta esimerkkejä, erilaisia sijoituksia, yhteenlaskuja, muita laskutoimituksia, kopiointeja paikasta toiseen. Eli tällaisia tiettyjä operaatioita, jotka siellä tehdään, ja sitten niitä tehdään, kuinka monta niitä tehdään. Niitä tehdään siellä peräkkäin tietty määrä, niitä tehdään jossain silmukassa, joku silmukka pyörähtää tietyn määrän ja siellä tehdään jotain, ja niin edelleen. Eli lasketaan tälle lukumäärälle jokin, tietysti käytännössä sitä arvioidaan, että me ei välttämättä saada mitään täysin absoluuttista lukuarvoa selville, mutta jonkinlainen arvio. Ja tämähän nyt sitten antaa sitten jonkinlaisen tiedon siitä algoritmin tehokkuudesta. Eli sitten sillä tavalla me voidaan verrata erilaisia algoritmeja. Ei niitä tarvitse toteuttaa, jos me on laskettu suoraan siitä algoritmista ne lukumäärät. Ja vastaavasti ne lukumääräthän ei riipu tästä laitteistosta. Eli se yhden sijoituslauseen suorittaminen, se varmaan vie eri ajan eri laitteissa, mutta se on kuitenkin se yksi sijoituslause. Eli tähän lukumäärään se ei vaikuta se laitteisto. Ja miten me kaikki mahdolliset syöttötiedot otetaan huomioon? Tässä me pyritään määräämään tämä operaatioiden lukumäärä aina suhteessa siihen syöttötiedon kokoon. Eli kuinka paljon meillä on sitä dataa, kuinka monta alkiota, kuinka monta lukua meillä on käsiteltävänä, niin sen pyritään saamaan semmoinen lauseke, jossa nähdään suoraan se, että jos meillä on 5 lukua lajiteltavana, niin siitä me saadaan tietty määrä operaatiota, tai siitä tulee tietty määrä operaatiota tehtäväksi. Jos meillä on 10 lukua, niin tulee taas tietty lukumäärä. Jos meillä on 1 000 000 lukua, niin siitä tulee joku taas uusi lukumäärä operaatiota. Eli pyritään saamaan se tämän syöttötiedon lukumäärän n:n suhteen tämä lukumäärä selville. Niin silloin se kertoo aika hyvin sen algoritmin tehokkuuden. Eli siitä nähdään, että miten nopeasti sinne tulee lisää niitä operaatioita, kun syöttötiedon koko kasvaa. Ja tähän johdatuksena muutama tämmöinen ihan ihan koodiesimerkki. Katsotaan näistä koodeista, mitä me tällä hetkellä ja nyt näillä tiedolla saadaan niistä irti ja sitten myöhemmin analysoidaan niitä sitten vähän tarkemmin. No, tässä on tällainen aliohjelma tai metodi nimeltään laskesumma, ja tämä nyt on ainakin C-sharp-kielen ja Java-kielen syntaksin mukainen. Se nyt ei tässä oleellista, että millä kielellä se on tehty, mutta nämä kielet teille varmaan on sieltä tuttuja. Eli tässä on tämmöinen aliohjelma, joka laskee taulukon alkioiden summan, tai n ensimmäistä alkiota sieltä taulukosta. Eli täällä on kokonaislukutaulukko T, siellä on siis kokonaislukuja indeksistä 0 alkaen, ja sitten tänne on tuotu parametrina kokonaisluku n, ja tämä nyt sitten kertoo, että kuinka monta lukua siitä taulukosta me halutaan laskea yhteen. Eli luvut ykkösestä tai paikasta 0 paikkaan n-1 olevat luvut, niin ne halutaan laskea yhteen. No, kaikki tietää, miten se tapahtuu tai miten se voi tehdä. Tässä perusjuttu, eli kerätään tuommoiseen summa-muuttujaan sitä summaa, eli alustetaan summa-muuttujaa, aluksi se on 0, siellä ei ole mitään summaa laskettu, ja sitten käydään ne taulukon alkiot läpi silmukassa, eli yksinkertainen for-silmukka, missä tuo silmukkalaskuri i, tai silmukkamuuttuja i käy sitten läpi nämä paikat, paikasta 0, paikka 1, paikka 2 ja niin edelleen sinne paikkaan n-1 saakka, eli tuossa tuo lopetusehto, joka kertoo, kuinka pitkälle sitä mennään. Ja jokaisella iin arvolla, eli jokaisella silmukan kierroksella tehdään täällä nämä samat jutut, haetaan se taulukon alkio sieltä paikasta i, lisätään se siihen summaan, joka siellä on tähän mennessä laskettu, ja sijoitetaan se uusi summa, joka siitä tuli, niin siihen samaan summamuuttujaan. Ja seuraavalla kierroksella uusi luku, joka siihen lisätään ja summataan. Ja kun tämä silmukka päättyy, niin lopulta sitten me saadaan se sieltä. Se summa on selville ja se voidaan palauttaa sinne kutsuvaan ohjelmaan. No, paljonko tässä tehdään näitä operaatioita? No, ne on tässä helppo laskea tietysti, jos vähän yksinkertaistetaan, eli lasketaan nyt lähinnä näitä sijoituksia ja yhteenlaskuja ja muita. Eli toki tänne tulee ne parametrin välitykset ja muut, mutta ohitetaan ne nyt siitä. Eli täällä on yksi sijoitus, joka tapahtuu tuossa aluksi. Okei, se tehdään vain kerran, kun tänne tullaan. Sen sijaan tämä sijoitushan tehdään täällä silmukan sisällä, eli se tehdään nyt niin monta kertaa, kun tämä silmukka pyörähtää. Samaten tuo alkion hakeminen sieltä, se tapahtuu yhtä monta kertaa, kun silmukka pyörähtää, ja samoin tuo yhteenlasku tehdään yhtä monta kertaa, kun tämä silmukka täällä pyörähtää. Eli kuinka monta kertaa tämä silmukka tässä menee? Se menee n-kierrosta, eli nollasta n-1 käy tuo i, eli n kertaahan tuo silmukka pyörähtää. Eli tämä voidaan jakaa niin kuin kahteen osaan tämä operaatioiden lukumäärä. Eli siellä on ne operaatiot, jotka riippuvat tästä n-stä, ja sitten ne operaatiot, jotka eivät riipu siitä n-stä. Eli itse asiassa suoritusajalle saadaan tämän tyyppinen lauseke. Nyt tämä T1 ja T2 on jotain aikoja, jotain sekunteja, joita me ei tiedetä, koska me ei tätä nyt sitten testata millään oikealla ohjelmalla, mutta ei ole väliksikään. Se on vain jokin aika T1 ja jokin aika T2. Oleellista tässä on se, että tämä muoto on tämmöinen. Eli tämä T2 sisältää nyt kaikki sellaiset, jotka eivät riipu n-stä. Eli se on tietysti tuo summa-muuttujan alustus tässä, koska se tehdään vain kerran. Samoin tuo i-muuttujan alustus täällä, sehän tehdään vain kerran, kun tämä silmukka alkaa. Tuo palautus tuolla, se tehdään vain kerran sitten lopuksi. Eli niiden vaatima aika on kaikki niputettu tähän T2. No, sitten T1 on niputettu kaikki ne, jotka tehdään monta kertaa täällä. Eli siellä tietysti tämän alkion tai luvun hakeminen, yhteenlasku ja sijoitus tässä silmukassa, niin tämä tehdään jokaiselle kertaalleen, ja samaten sitten tietysti tuo silmukkalaskurin päivitys ykkösellä, plus ykkösellä, ja vastaavasti lopetusehdon tutkiminen. Nämä on sellaisia asioita, jotka tehdään kaikki joka kerta siellä kierroksella. Eli tämä T1 sisältää sen yhden kierroksen sisältämän määrän, ja sitten kun se kerrotaan n:llä, niin me saadaan siitä se koko aika. Eli tässä esimerkissä tämä operaatioiden lukumäärä saadaan k-funktiona. Saatiin lauseke tai funktio t, jossa se n suoraan kertoo sen suoritusajan. Ja nyt tänne laittamalla eri n-iä 5, 15, miljoona, niin tästä voidaan sitten laskea suoraan se suoritusaika. Tietysti tänne noille T1 ja T2 on joku luku, joku tie annettu. Tässä esimerkiksi tämähän ei riipu nyt tästä taulukon alkiosta sinänsä, eli me voidaan tällä tasolla olettaa, että riippumatta siitä, että mikä tämä luku on, tämä kokonaisluku, niin tämä summan laskeminen vie aina yhtä paljon aikaa. Että ainakin tällä tasolla, kun me käsitellään, niin on ihan sama, mikä luku tämä TI täällä oli, mikä oli se bittijono, joka siellä oikeasti on käsiteltävänä, sen yhteenlasku vie vaan sen yhden komennon siellä tietokoneen prosessorissa. Otetaan toinen esimerkki, mikä on pikkasen erilainen tämän operaation lukumäärän suhteen, mutta sitäkin voidaan tässä arvioida. Eli tässä on tämä samanlainen taulukko T, missä on kokonaislukuja, ja siitä käsitellään nyt sitten n ensimmäistä alkiota, 0 n-1 paikoissa olevat alkiot. Nyt tehtävänä olisi hakea sieltä se suurin luku, ihan suuruusjärjestyksessä, mikä niistä kokonaisluvuista on suuri. No jälleen kaikkien pitäisi osata tämmöinen tehdä, eli tässä yksi mahdollisuus, miten se voidaan tehdä. Eli etsitään se tämmöiseen suurin muuttujaan, arvataan tai alustetaan sinne ensiksi vaikka se ensimmäinen luku sieltä, arvataan se voisi olla se nyt ensiksi. Sitten ruvetaan vertailemaan sitä muiden lukujen kanssa taas silmukassa, eli haetaan sieltä seuraava luku, ja jos se on nyt se suurempi kuin se suurin tähän mennessä löytynyt luku, niin sitten se suurin muuttuja korvataan, tai sen sisältö korvataan sitten tällä uudella luvulla. Eli joka kierroksella yksi testi tai ehtolause, löytyykö suurempi luku, ja jos löytyi, niin sitten sijoitetaan se siihen suurin muuttuja. Ja jälleen kun on menty koko silmukka loppuun asti, niin sitten siellä suurin muuttujassa on se vastaus siellä. Vastaus eli suurin luku on siellä, ja se annetaan sinne kutsuvaan ohjelmaan. Nyt tässä erona edelliseen on se, että operaatioiden lukumäärä riippuu myös taulukon alkioista. Eli tässä tämä suoritusaika vaihtelee. Eli tietysti täällä silmukka tehdään tietysti n-1 kertaa tässä tapauksessa, kun tällä alkaa ykkösestä. Tämä ehtolausehan tutkitaan joka kerta tietenkin. Mutta sitten tämä sijoituslause tehdään vain, jos tämä ehtolause antaa arvoksi truun. Jos saattaa false, niin sitten sitä ei tehdä. Eli nyt näitä operaatioita ei tehdä joka kierroksella. Mutta pahimmassa tapauksessa varmaan tehdäänkin. Eli oletetaan, että tuo taulukko on tämmöisessä kasvavassa suuruusjärjestyksessä. Eli pahimmassa tapauksessa käy sillä tavalla, että joka ikinen ehtolause tässä on true, ja joka kierroksella tehdään tämä sijoituslause. Eli suoritusaika vaihtelee, mutta me saadaan kuitenkin sille arvio, eli se riippuu edelleenkin n:stä se suoritusaika, koska tässä on yksi silmukka, silmukan lukumäärä riippuu n:stä, ja siellä silmukan sisällä tehdään jotain perusoperaatiota. Eli n:stä se riippuu jopa joka tapauksessa. Eli pahimmassa tapauksessa tämä itse asiassa suoritusajan lausekin on sama kuin tuossa äsken. Eli siellä on jotain n:stä riippuvaa operaatioita ja sitten semmoisia operaatioita, jotka ei riipu n:stä, jotka on tämän silmukan ulkopuolella. No otetaan vielä kolmas tähän. Ja edelleen taulukko T, jota käsitellään. Nyt tässä meillä tehtävänä on hakea sieltä jokin tietty alkio tai jokin tietty luku. Se on tämä kolmas parametri nyt tässä aliohjelmassa nimeltään alkio. Eli siellä sitten kutsussa on jokin kokonaisluku. Ja nyt tehtävänä on etsiä se täältä taulukosta. Eli etsiä, missä paikassa siellä se luku on, jos siellä sellainen on. No jälleen kaikki osaa tämmöisen yksinkertaisen etsimisen tehdä. Eihän siinä muuta tapaa ole, kun taas ruveta käymään sitä taulukon alkiota läpi askel tai alkio kerrallaan ja luku kerrallaan ja katsoa, että onko se haettava luku. Ja jos on, niin okei, se löytyy. Ellei ole, niin sitten se mennään seuraavaan alkioon. Eli jälleen tehdään silmukka, for-silmukka vaikka, jossa i käy sitten läpi nämä indeksit 0 n-1. Jokaisen indeksin kohdalla katsotaan, testataan, että onko se alkio. Onko se kyseinen alkio, se haettu alkio. Ja jos on, niin tässä esimerkissä nyt palautetaan sitten se indeksi, tai eli se paikka, i. Se kertoo sitten sinne kutsuvaan ohjelmaan, että tästä kyseisestä paikasta se löytyi. Ja jos käy niin, että se ei sieltä löydy ollenkaan, niin silloin tietysti tämä silmukka pyörähtää loppuun asti, ja tämä ehto ei toteudu missään vaiheessa, ja silloin mennään tänne viimeiseen, tämä palauttaa sitten -1, eli se nyt olisi tässä semmoinen virheilmoitus, jos se palauttaa -1, semmoista indeksiä hänen tuossa taulukossa ole, niin se sitten vaan kertoo sille kutsuvaan ohjelmaan, että okei, sitä ei löytynyt nyt sieltä, sitä kyseistä alkiota. No, tämä eroaa edellisestä siinä mielessä, että nyt me ei tiedetä edes kuinka monta kertaa tuo silmukka tässä tehdään. Eli tämä niin sanottu silmukan runko, silmukan rungolla mä siis tarkoitan tätä niin kuin silmukan tätä runko-osaa, eli sitä, että missä tehdään nämä silmukassa olevat asiat, eli tuo i plus arvon iin päivitys ja sitten lopetusehdon tutkiminen ja sitten tämä ehtolause täällä. Me emme tiedä, kuinka monta kertaa se tehdään, koska tämä päättyy heti, kun se alkio sieltä löytyy. Eli täällä on heti tämä return. Heti kun alkio löytyy, niin se return tämä lopettaa tämän silmukan, lopettaa itse koko aliohjelman ja palaa sinne kutsuvaan ohjelmaan. Se voi löytyä siitä heti ensimmäisellä kerralla, jos se haettu alkio on heti siinä paikassa 0, eli heti taulukon kärjessä, niin tähän tekee vain tuon yhden ehtolauseen ja tai tutkii yhden ehtolauseen ja palauttaa sitten sen nollan siitä. Pahimmassa tapauksessa menee kuitenkin loppuun asti, eli se voi olla se viimeinen alkio, tai jos ei sitä alkiota ole lainkaan, niin siinäkin tapauksessa se menee tietysti loppuun asti ja palauttaa tuon -1. Eli tässä me tiedetään, että vähintään kerran suoritetaan ja enintään n kertaa. Et nytkin me nähdään tästä kuitenkin nämä kaksi eri osaa, eli täällä on sellaisia n:stä riippuvia operaatioita ja sitten operaatioita, jotka ei riipu siitä n:stä, eli ne, jotka tehdään vain kerran. Kerran täällä sijoitus i on 0, tehdään vain kerran esimerkiksi. Ja tuo palautuskin tehdään vain kerran, riippuen sitä kummasta, kun se tapahtuu. Ja sitten tosiaan n:stä riippuvia operaatioita. Pahimmassa tapauksessa tietysti tämä tosiaan taas tehdään kaikki kierrokset tuossa silmukassa, eli pahimmassa tapauksessa se suoritusajalla on tässäkin sama se lauseke kuin mikä tuossa oli pari kalvoa aikaisemmin. No tästä tälle algoritmille tai tälle aliohjelmalle tietysti hyödyllistä olisi ehkä mukava tietää, miten se toimisi keskimäärin. Eli pyritään arvioimaan sitä vielä. Eli jos me halutaan, yleensä tuo pahin suoritusaika, pahimman mahdollisen tapauksen suoritusaika, se on kohtuullisen helppo ratkoa tai arvioida, mutta useinhan me olisi kiinnostuttu siitä, että miten joku algoritmi käyttäytyy keskimäärin. Eli sinne välillä se toimii nopeasti ja välillä hitaammin, riippuen siitä, minkälainen se lähtötieto on, niin mikä olisi keskimäärä, niin sehän varmaan käytännössä on kaikkein mielenkiintoisin tilanne. Valitettavasti se useissa tilanteissa on vähän hankala laskea, mutta näin yksinkertaisessa tapauksessa me saadaan tälle keskiarvollekin aika nopeasti tai aika helposti arvio, jos tehdään pari oletusta tässä. Mehän todetaan tuossa ensiksi, että jos se haettava alkio, se riippuu siitä monesko se haettava alkio on, niin monta kertaa noita vertailuja tuossa tehdään. Eli jos se haettava alkio sattuu olemaan heti jo se ensimmäinen alkio siinä taulukon alussa, niin yksi vertailuhan siinä tehdään ja sitten se silmukka päättyy. Jos on siinä toinen alkio, niin sitten se vasta toisen vertailun jälkeen se silmukka päättyy. Ja niin edelleen yleisesti, jos se sattuu olemaan siellä se koos-alkio, niin k kertaa siinä ehditään vertailla ennen kuin se silmukka päättyy. No nyt jos oletetaan, että jokainen näistä jokainen alki on näistä ihan samalla todennäköisyydellä haettavissa, eli oletetaan, että jokaisen halkion haku tapahtuu todennäköisyydellä 1 per n, eli n olisi se lukumäärä. Niin tästä me voidaan helposti laskea tämä keskiarvo, eli se on yksinkertaisesti näiden eri vertailuoperaatioiden keskiarvo. Eli jos se sattuu olemaan ensimmäinen alkio, niin se menee 1 vertailu. Jos se sattuu olemaan toinen alkio, niin siinä on 2 vertailua. Ja niin edelleen, jos se sattuu olemaan viimeinen alkio, ns-alkio, niin menee n-vertailua. Otetaan kaikkien näiden keskiarvo. Eli siellä n-kappaletta on niitä alkioita, niin 1 per n:llä kerrotaan tämä. Eli halkion tämä tarkoittaa sama asia. Jos se näin lasketaan, niin se tarkoittaa juuri sitä, että tässä on mikä tahansa se todennäköisyys, että me haetaan sieltä mitä tahansa alkiota, niin se on kaikilla tuo täsmälleen sama. Joka haetaan samalla todennäköisyydellä. Eli tässä nyt on sitten vaan yksinkertaisesti summa ykkösestä n jaettuna tuolla n:llä. Tuossa käytän tuota sigma-merkintää, joka on tuolta matikan puolelta tuttu merkintä toivottavasti kaikilla vielä muistissa. Eli tämä nyt vaan yksinkertaisesti tarkoittaa, että tässä tämä i käy läpi arvot ykkösestä n:ään ja ne kaikki summataan. Eli tämä tarkoittaa siis tuossa täsmälleen samaa juttua. Täällä käytän tätä merkintää aina sitten tarpeen mukaan täällä jatkossa, koska se on lyhempi merkintä. No mikäs tästä nyt tulee sitten summaksi? No tämä on helppo laskea. Tälle on olemassa ihan kaava, miten tällainen summa voidaan laskea. Eli lasketaan peräkkäisten kokonaislukujen summa, niin tuossa itse asiassa on mulla lopputulos. Eli siinä on sanallisesti ensimmäisen ja viimeisen keskiarvo on kerrottu sillä lukumäärällä. Sillä tavalla me saadaan helposti laskettua tämä summan lukumäärä, eli ensimmäisen luvun ja viimeisen luvun keskiarvo on tässä, ja se on kerrottuna sitten näillä summattavien lukumäärällä. Ja hyvä kaava, jos sen painaa mieleen, sitä voidaan tarvita myöhemminkin. Tietysti tämä ei ole matikan kurssi, niin ei välttämättä tarvitse tämmöisiä. Tentissä ei varmaan tuollaista kaavaa kysytä. Mutta tosiaan tuolta yksi n sitten supistuu pois, ja tuossa on lopputulos, joka kertoo, että keskimääräinen vertailujen lukumäärä on sitten noin n per 2. No n plus 1 per 2, mutta puolet siitä n:stä. Jos n on hyvin suuri luku, niin tuo ykkönen tuolla ei paljon vaikuta asiaan. Periaatteessa n per 2. Ei ollut mikään yllätys tietenkään, jos me tosiaan vähänkin mietitään, eli tosiaan vähintään 1 vertailu tehtiin ja korkeintaan n vertailua tehtiin, ja jos jokaisen alkion todennäköisyys oli täsmälleen sama, niin suunnilleen puolethan niistä sitten sitä alkiosta aina tutkitaan keskimäärin. Eli tässä tapauksessa saatiin tämä keskimääräinenkin kohtuullisen helposti selville. Joo, okei. Eli tuossa näyttää olevan viimeinen kalvo, että meni vähän nopeasti tämä luento, mutta ei kai se haittaa. Eli lopetetaan tämä luento tähän ja sitten tosiaan huomenna tiistaina jatketaan 10:00. Kiitoksia.